이그 하나르 세스케게 엘렌 위에 있건데 다윗 필리스틴의 절자샵 토마르크스 오늘은 메트 가마 대 포라인 에젤라와건 오늘의 다윗 마프터는 와서 절자샵건 오늘은 제르게 쳤더가시 헨들 빌레 헴제 뚫건 헨들는 이익 아따 부수는가 땡 먹었나르는 을르륵 아 유식 아따 땡 먹었나르는 아무 탄능 아르트르 뚫건 마프터 다윗은 은듯 털에 절자라 빠르건 Таваанын хааны Реховтын уулы Адразар Ефрат хэмнэн үнэнгэ бодуунын жааргазын гатап тургузу баар дээш гэлж урда. Давид ону база чаджа шаак баан. Давид ол хааны мүн жадүүз аадыг база чэрбэ мүн жадаг шэрэлэрэн дудуаган. Ол, дайынжы тэргэлэг аадарнын балдарларынын сиэрлэрэн үзэ гэзг баак баан. Олардан жүлэ чүз аадыг бодуунга артыраваган. Таваанын хааны Адразарга тузалашыр дээш Дамаскады үртөптөрөр арамей жон жэдгүйэргэ. Давид жерби юмын арамейны чажа шаак баан. Давид арамей хорой Дамаскага каңмалал жерийн дургузуг баан. Анжалдыр арамейлер Давидын үндүт төлөр жажалары апарган. Давид ганар да баарга дээрги жаякчы аңа тийлелге берип турган. Давид Адразардын улузундан алдын дозу каңбалалдарын абалгыш, алырны Иерусалимге келген. Адразардын Бетах, База Беротай деп хорайларынан Давид хан така хөйхүлөр абалган. Давид Адразарның бүгі шерін жылда шақ баңдып, Хаматын ханы той тыңнақ бақ баң. Адразар бұлы дайылдаш кыш, оны жылда шақ баңы дейш, Давид ханға байыр жедіріп, оны алға бөрері бұлы той хан бодуның оғлы Иорамны олды жорудық баң. Чүгі дейргі той Адразар бұлы дайылдаш бұрған. Иорам бәлік кілдір мүмгін, алдын база күлер савалар екілген. Давид хан ол саваларыны бүгілі жағырып алғаны, Арамей, Моав, Амон, Филистим, Амалик жонардан база Реховтын оғлы Цованың ханы Адразардан хавыр алғаны алдын мүнгіні білі ғады, дергі чаякчыға тұрасқа атқан. Тұз шынағызыңға 18 мүн Эдом жәріні жылжа шақпаш, ек бәгінің соңында Давид алдарзи берген. Ол, бүгі Эдом жәргі қаңбалал жәрін тұрғызып баған, анжалдыр Эдом жұртуғылар шөп тұзы Давидтің жажалары апарған. Давид Ганярда барга дерги чаякчы аңа тейлелгени берген. Давид хан бодунун жонун шын шийдип, алар деп чөптүк жорукту тургузуп, бүгү Израилди чакырып башкарып турган. Саруянын оглу Иоав шериглер даргазы турган. Ахилуттун оглу Иосафат төгү бижечеси турган. Ахитуттун оглу Садок деле, Авиафардын оглу Ахимелех бурганын баралыкчылары Асерая бижечи турган. Иодайнын оглу Ванея Керет бәлі тұлттық шәрігілерінің басын жазы тұрған. А Давидтің олдары бұрғаның бар алықшылары тұрған.